เราจะบังคับให้จิตอยู่กับองค์ภาวนาก็คงไม่ได้หรือได้ก็ในระยะสั้นเท่านั้นแล้วจิตจะเกิดปฏิกิริยาต่อด้านจิตจะอยู่กับองค์ภาวนาอย่างต่อเนื่องอย่างรู้ตัวก็เพราะเรามีศรัทธาเรามีความเชื่อมั่นว่าการฝึกจิตเป็นสิ่งที่นำไปสู่ประโยชน์และความสุขอย่างแท้จริงพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสและถ้าเราไม่ฝึกให้จิตมีกำลังมีเทคนิคมีความรู้ความฉลาดในการป้องกันและการปล่อยวางกิเลสก็คงไม่มีวันที่เราจะพ้นทุกข์ได้ในการที่เราสำนึกและการที่เราระลึกในความสำคัญความจำเป็นของการฝึกจิตในทุกข์ในโทษที่ย่อมตามมาถ้าไม่ฝึกจิตความสุขและประโยชน์ที่ย่อมเกิดจากการฝึกจิตกำลังใจจะอยู่กับองค์ภาวนาย่อมปรากฏสัมปชัญญะคือคุณธรรมที่ทำงานเป็นคู่กับสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวนั้นจะสงบหรือไม่สงบก็ช่างมันแต่ให้รู้ตัวสงบก็รู้ตัวไม่สงบก็รู้ตัวอย่าให้เกิดมีอาการเคลิบเคลิ้มอย่าให้จิตเบลอๆถ้าเราต้องการความสบายจากการนั่งสมาธิมักจะนำไปสู่ความคิดผิดเล่นนิวรณ์ต่างๆที่เราตั้งปณิธานไว้ต้องการจะตื่นรู้กับลมหายใจเข้าจะตื่นรู้กับลมหายใจออกให้สังเกตความรู้สึกเมื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันให้สังเกตให้จำไว้แล้วเราก็เช็คจิตของเราเป็นระยะอย่างรู้ตัวอย่างนี้ไหม
อ
กิจกรรมของมนุษย์มาต้องมีผลประโยชน์เป็นที่ต้องการและจุดหมายปลายทางในการดูลมหายใจไม่มีที่ไปไม่มีจุดหมายปลายทางมีแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นจิตใจไม่มีที่จะต้องไปไม่มีว่าเรื่องอะไรที่จะต้องคิดฝึกให้ทำความคุ้นเคยความสนิทสนมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเปลี่ยนจิตหยาบลมหายใจก็หยาบจิตละเอียดลมหายใจก็ละเอียดลมหายใจยอมเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเราจึงตั้งสติให้ทันความเปลี่ยนถ้าลมหายใจเริ่มแผ่วเบาเริ่มละเอียดละสติของเราต้องละเอียดตามเราต้องรู้เท่ารู้ทันเราจะใช้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นองค์ภาวนาอย่างเดียวได้หรือจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธช่วยกำกับก็ได้เราจะนับลมหายใจก็ได้ถ้าจิตชอบหลุดออกจากลมหายใจได้ง่ายเราก็แบ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นช่วง3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายนี่เราตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายให้มันจบเราจะอยู่กับลมหายใจออกให้ครบช่วงต้นช่วงปลายช่วงกลางช่วงปลายให้ครบเราก็สังเกตจุดว่างระหว่างหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้า